Balance, magazín pro rozvoj duše i těla s Petrem Bouškou na Rádio Wave. Balance.
Dobrý den z Rádia Wave, vám přeje Petr Bouška, posloucháte magazín Balance a mým dnešním hostem je Věra Zika, psycholožka a psychoterapeutka. Věro, dobrý den.
Dobrý den.
Dnes se budeme bavit na téma rovnováha ve vztahu. Na úvod, jak přemýšlíte o něčem, jako je rovnováha ve vztazích? Co to pro vás je a je vhodné o ní usilovat?
Určitě je vhodný o ní usilovat. Já jsem vlastně před tím naším pořadem přemýšlela o rovnováze a uvědomila jsem si, že jí hodně připodobňuji spokojenosti ve vztahu a taky nějaký svobodě nebo zažívání svobody a respektu ve vztazích. A myslím si, že tyhle ty principy jsou pro vztah úplně základní, aby fungovaly. Takže odpověď, jestli usilovat o rovnováhu, určitě ano.
Vy jste zmínila tu svobodu, ještě další věci, k tomu se dostaneme teď, protože moje další otázka je, v jakých oblastech vůbec můžeme o tu rovnováhu usilovat? A mě napadlo nějaká péče o ten vztah, potom péče o druhého člověka, což beru trošičku jako odděleně, ale může to zacházet i do oblastí, jako je čas spolu strávený, plánování toho času je pro mnoho lidí důležité, míra nějakého závazku a svobody, přesně jak vy jste zmínila, sexuální život a fyzický kontakt, komunikace, potřeba pozornosti, ale třeba taky dary a dárky.
Myslím, že rovnováha ve vztahu, nebo obecně vztah má spoustu oblastí, ale pak je to jako komplexní celek, takže ta rovnováha se může ukazovat jak jako v malých detailech, tak i v nějakých jako větších principech nebo vlastně postojích, přístupech k tomu vztahu. Samozřejmě si myslím, že jsme hodně jako ovlivněni nějakou jako výchovou, společností, kulturou, takže se zdá a hodně se to jako ukazuje v dnešní době, že ta rovnováha je v podstatě jako a priori nerovnovážná vzhledem třeba k genderu, jako muž a žena a jejich jako role, jaký mají mít a nemají mít, protože se ukazuje, že na ženy jako často bylo kladeno jako spoustu nároků, zároveň i na muže, tím jako nechci nějak jako diskvalifikovat, ale ty role byly nějak rozdaný a spoustě lidem nevyhovovali. Myslím si, že jako hodně lidem nevyhovují, byť jako ve svazcích jako často zůstávají. Co se týče té rovnováhy, když se k ní vrátím, tak jak už jsem zmiňovala, vlastně tu svobodu a nějakou spokojenost a štěstí, který se pro mě v té rovnováze jako ukazují, tak je to obecně péče o ten vztah. To je jako základ a péče o vztah jako o něco společného a zároveň péče o nás samotné, což je taky velmi důležitý, a péče o toho druhého, což vlastně ve výsledku je stejně v tom balíku, jako péče o vztahy a v té komplexnosti vztahu, který je jako velmi dynamický. Samozřejmě, když vlastně teď mluvím o té dynamice, tak nic není statického v tom vztahu a ani ta rovnováha, a myslím, že možná na to narazíme, že občas se stane, že, a to je vlastně v něčem relativní, jako jeden víc dává, druhý třeba víc bere, ukazuje se to v praktických rovinách. Pokud jeden z partnerů pečuje o dítě, nechodí do práce, druhý pracuje, tak se může vlastně jako zdát, že jeden jako třeba dává víc než ten druhý oblasti financí například. Ale na druhé straně zase ten druhý jako víc pečuje třeba o dítě, tak a to nedává ten druhý. Já si myslím, že častá chyba je, že se snažíme v těch vztazích tu rovnováhu vnímat jako spravedlivé, jakože je to fair a oba dáváme třeba stejně, oba dáme půlku výplaty a oba se budeme věnovat úplně stejný čas jako dětem. A nemyslím si, že to je funkční. Často se to ukazuje velmi neefektivně a lidi jsou v takových vztazích jako nespokojení, protože a to je vlastně jako nejdůležitější, je to hodně na domluvě těch dvou lidí. Komu co vyhovuje, kdo pro co má i vlohy, co ho víc baví, co ho víc těší. Teď nedávno jsem se setkala jako s příběhem, kdy jeden z partnerů, byla to žena, stěžovala si na to, že její muž není tak aktivní, co se týče péče o dům a takové ty věci. A klientka v tom byla velmi aktivní, taky myslím, že proto měla i schopnosti, uměla jako vyřizovat, komunikovat a tak dále. A vlastně se ukázalo, že jeden jako z potíží je, že má obavy, že mu vezme tu mužskou roli. Vlastně jsme se o tom bavili a došli jsme k tomu, že v takovémhle nastavení jsou oba dva velmi nespokojení. Ona je frustrovaná, protože něco vyžaduje, co ona by sama zvládla. Chce to, aby to udělal ten partner, ten to neudělá. On je frustrovaný možná zase tím, že je na něj vyvíjený tlak, možná k tomu domu třeba nemá takový vztah a je to úplně v pořádku. Ale vlastně pak fungují v něčem, co je naprosto nefunkční. A vlastně jsem si říkala, že kdyby ta klientka přišla a dala mu návrh, hele, tak já to budu vyřizovat, já tohle jako umím, je to úplně v pohodě, ty zase seš dobrý v tomhletom, pojďme to jako takhle dělat. Tak jedna z mých domněnek byla, že se možná partnerovi taky jako uleví, protože věřím, že ty očekávání a právě hodně očekávání jako odvislí od pohlaví jsou jako velký a jsou v nás vlastně, aniž bychom se úplně uvědomovali.
Přesně na to jsem se chtěl dál doptat. Já bych tady vypíchl jednu zajímavou myšlenku, která mi přijde fakt skvělá, kterou pravděpodobně jako začlením do své přemýšlení já, že ta rovnováha v tom vztahu, stejně jako další aspekty, jsou dynamické. To znamená, že se to může měnit v čase, že to, že mám já nebo ten vztah nějakou potřebu nebo partnerka nyní, neznamená, že to tak bude zítra, za rok, za 10 let. Ale teď bych ještě zůstal u těch rolí, protože mi přijde, že v rámci nějakého sebepoznávacího nebo terapeutického procesu je opravdu důležité rozlišit to, jak tady několikrát v pořadu padlo, ty introjekty. Co si myslíme, že by ta mužská nebo ženská role, pohybujeme se v téhle duální heterosexuální kategorii a samozřejmě to platí i jaksi v neheterosexuálních párech, tak co ta role obnáší? Co to ale obnáší pro mě, co jsem jako přijal z té společnosti, že si myslím, že by muži nebo ženy měli dělat a co je opravdu moje. Jak jste to říkala, tak třeba přesně stereotypně bychom si představili, že spíš o ten dům bude pečovat ten muž.
Pro mě vždycky vykřičník, nebo tak, no, taky vykřičník jako v hlavě vyvstane ve chvíli, kdy mi někdo, jako, ať už z klientů nebo blízkých, když se dotýkáme tohohle jako vztahového tématu a těch rolí v nich, říká, že by něco mělo nějak být. Tam jako si říkám, co to vlastně znamená, mělo by to nějak být. Je dobrý, a to je vlastně pro mě vždycky úplně základní otázka, jak to člověk chce, aby to bylo. A potom, a myslím si, že tam se může ukazovat ta rovnováha, protože rovnováha ve vztahu je něco, co věřím, že jako cítíme, že když je, tak se v ní právě cítíme velmi svobodně. A svoboda je pro mě taky to, že role, které nejsou naše, jako opustíme. A vlastně máme odvahu je možná někdy i opustit, protože to věřím, že pro spoustu lidí je to jako velmi náročný si říct, OK, tak sice jako, nevím, jsem chlap nebo jsem jako ženská a měla bych tohle podle společnosti, ale já to tak nechci, nebo já to tak nemám, chci to mít jinak. A věřím, že v ten moment, kdy je to skutečně jako autentický, tak to cítíme. Proto doporučuju lidem ve svém okolí snažit se víc dialog i sám se sebou nebo sama se sebou, jako ptát se po tom, co já chci, jestli jsem s tím vnitřně nějak jako spokojená, jestli mi to ladí nebo neladí. A vždycky, když tam cítím obavy, když tam cítím nějaký strachy nebo napětí, úzkost, svázání, vlastně cokoliv, co má známky opaku svobody, tak si myslím, že nejsme úplně na té naší autentické cestě.
Vy jste hodně mluvila o té svobodě v tom vztahu a o té autenticitě. Zároveň se s tím pojí vlastně to, ale že nějaké role, nějaké ty představy o třeba těch mužsko-ženských rolích, a já zase zůstávám v tom heterosexuálním nastavení, které se týká asi jako většiny populace, tak nějaké ty představy máme. Ale může se taky stát, že když si lidé tohle rozbíjí, tak ten vztah opravdu může táhnout jenom ten jeden. Že ten jeden plánuje, ten jeden pečuje, nebo výrazně více. A ten druhý je tak o něj jako pečováno, staráno a třeba ten člověk ani nedokáže říci, že mu to nevyhovuje. A ten druhý si toho ani jako nevšimne, protože to třeba zažíval v dětství vždycky. Třeba to byl jedináček nebo prvorozený a je prostě zvyklý, že se o něj pečuje, tak přece jenom jak v tomto momentu tu rovnováhu hledat tak, jestli posilujeme ty věci, které fungují, nebo naopak komunikovat to, co nefunguje.
Určitě základ, to je tak už jako všeobecně známý, je komunikace ve vztahu, která je velmi těžká. Tak moc, jak je těžká, tak stejně tak uměrně jako je velmi potřeba. Vy jste uvedl ten příklad, že jeden pečuje, druhý to ani třeba jako neřekne, že mu to nevyhovuje. Je těžký, když vlastně neumíme. Neumíme spolu jako mluvit o těch věcech. Samozřejmě můžeme být nějak jako vnímaví vůči sobě navzájem. Jak jste zmínil, máme jako spoustu vzorců z výchovy, z rodiny. Vlastně primárně jako pečující osoby, tak jak se k nám vztahují, jak se vztahují jako sami k sobě, tak samozřejmě nám předávají nějaké jako modely. Takže velmi často se setkávám s tím, že klientka je velmi pečující, tak až jako hyperprotektivně. A samozřejmě stejnou roli měla její matka v rodině, jo? Že se jako předávají tyhle ty vzorce nebo způsoby, jak v těch vztazích jako být. Otázka je opět, jako jednak co se týče toho, co nám vyhovuje, nevyhovuje a co je skutečná potíž, protože jsem se taky setkala s tím, že jedna klientka říká, já jsem hrozně společenská a ten můj muž jako není. A to je jako potíž. A já jsem si říkala, vážně je potíž ta jeho nespolečenskost. A pak se ukázalo, že vlastně není třeba potíž v té rozdílnosti v tom vztahu, ale v tom, že ten partner to klientce vyčítá. A já si myslím, že když vlastně mluvíme o té rovnováze, tak je potřeba opravdu ten dialog v tom vztahu ve smyslu toho dobře, tak já jsem třeba hodně pečující, ty nejsi tak pečující a je to v pořádku, ale je to v pořádku do doby, než já tím svým třeba pečujícím způsobem se opět a vracím se zase ke svobodě, začnu cítit nesvobodná. Začnu říkat, zase to musím udělat já a je to všechno na mě a on to v životě jako nevyřídí. A končíme jako v terapii klienti, klientky ve vyšším věku, kteří jsou úplně vyčerpaní, protože celoživotně vlastně pečují a zapomínají péči o sebe, což si myslím, že je taky vlastně, zdá se možná jako okrajový, když mluvíme o té rovnováze ve vztahu, že je to něco společného, tak uvědomuji si, že pokud tam není ta péče o sebe, každý zvlášť, tak si myslím, že tohle může být jeden z těch velkých faktorů, kdy ta rovnováha potom v tom vztahu je hodně narušená.
To v pořadu Balance zaznělo taky několikrát a já k tomu rád říkám takovou tezi, dává se z přebytku, že napřed skutečně jako musím opečovat sebe, abych jako měl kapacitu na to, abych mohl pečovat o někoho nebo o něco jiného. A posunul bych se teď od péče k něčemu, čemu říkám pomáhání, takže tomu druhému v některých oblastech života pomáhám. A to může být naprosto v pohodě, ti lidé na to mohou být domluvení, může tam být ta svoboda, může to být autentické. Ale říkám si, když dlouhodobě partnerovi nebo partnerce s něčím pomáháme, tak mu znemožňujeme růst v té oblasti, že mu nedáváme prostor pro to, aby rozšiřoval nebo rozšiřovala své kompetence. Uvedu příklad, že třeba komunikace s úřady, tak je to v tom páru vždycky na tom jednom. A ten druhý tak nějak je s tím jako v pohodě, že to nemusí dělat, ale pak se třeba ocitne v situaci, kdy najednou bude muset se v této oblasti postavit sám za sebe, tak mi přijde dobré vykomunikovat si vlastně i to rozdělení rolí a rovnováhu v tom vztahu v těch věcech, ale vzít v potaz i tohle, že toho druhého vlastně někde můžeme i utemovat v nějaké pozici a že on by vlastně mohl růst.
Určitě můžeme toho druhého, nebo vlastně spíš mu umožňovat to, že on sám se zneschopňuje. A tím naším přístupem to můžeme umocňovat právě, že tak ty to neumíš, tak já to zařídím, jo? Tak vlastně můj muž to neumí, nebo moje žena to neumí, vždycky to jako vyřizuju já. Samozřejmě můžeme se pak bavit o nějaký rovině jako svéprávnosti nebo kompetentnosti. Myslím si, že to možná je důležitý třeba tohodle příkladu, který jste zmínil, že máme pocit, že někdo něco neumí a tak to děláme za něj. A ono se velmi často ukazuje, že ten člověk to zvládne. Nezvládne to stejně jako my, nebo udělá si to jako po svém, ale zvládne to. Takže my tím, že třeba právě jako dlouhodobě pomáháme, dlouhodobě třeba přebíráme nějaké povinnosti, nějakou práci v tom vztahu, můžeme tomu druhému právě umožňovat to, že ty své kompetence jako nerozvíjí samozřejmě. Nicméně bych to neviděla úplně tragicky. Nebo vlastně jako věřím lidem, že když jako musí, tak dokážou spoustu věcí. A samozřejmě tohle je hodně o zvyku. To je o tom, že se jako zvykneme, že někdo jde a za nás něco vyřídí a my nemusíme. Ale není to pak reálně o těch kompetencích. A samozřejmě odpovědnost ve vztazích je vždycky na každém tom člověku v tom vztahu. Že můžeme takhle být hyperprotektivní například, nebo jako dlouhodobě pomáhat, přebírat nějaký kompetence a tak dále. Ale vždy záleží i na tom druhém, protože on s tím souhlasí v tu chvíli.
Já ještě navážu na to, co jste řekla, že posilování kompetencí, svoboda, toho všeho jsme se dotkli, ale přidám k tomu ještě tu komunikaci. To je takový, že třeba, já nevím, banální situace, nikdo po sobě nemá nádobí, my to nemáme vykomunikované, tak on si to nemusí to mít zvědoměné, tak zvaně nemusí si toho ani všimnout. A pak jednoho ten druhý partner nebo partnerka vybouchne a ty nikdy po sobě to a ty lidi najednou tam stojí konsternovaný, protože je vůbec nikdy nenapadlo, že by tohle mohlo být problém.
Určitě, to se vlastně děje velmi běžně a kámen úrazuje ve chvíli, kdy my to nezdělíme a čekáme do doby, kdy to přeteče, vybouchneme, pak jsme v emocích, jako silných emocích, silném emočním prožívání, takže výsledek je většinou hádka nebo taková jako blesková povodeň, která to možná na chvilku jako zlepší, ale dlouhodobě se tyhle ty jako věci vrací. A rozhodně si myslím, že jako nejlepší je začínat úplně od začátku v tom vztahu komunikovat, protože jakýkoliv problematický věci se ukazují už na začátku. Samozřejmě tím, že jsme třeba zamilovaní, tak máme tendenci to jako přehlížet nebo to, jak to trochu jako bagatelizovat. Často se setkávám s tím, že někdo říká, já už na začátku jsem to ale jako cítila nebo tušila. Ale necháváme to být. Já vlastně myslím, že je hrozně důležitý nenechávat věci být, ať tu jsou maličkosti a věřit nějak sami sobě, tomu svýmu pocitu, že nám něco prostě nevyhovuje. Na to máme právo úplně všichni ve vztahu a máme právo to jako sdělit tomu druhému a zároveň jako povinnost nebo odpovědnost, protože pak teprve budeme jako spokojení v těch vztazích. Takže doporučuji vždycky všem, aby spolu mluvili a ideálně to jako trénovali vlastně. Trénovali to už od začátku toho vztahu, protože byť to může být jako velmi nepříjemný, tak se na to může spoustu věcí ukázat. Já vlastně trochu z hrůz zjišťuju, kolik lidí spolu je a vlastně spolu být nechtějí. Vlastně v poslední době na tím jako hodně přemýšlím, kolik lidí jako je nespokojených, nesvobodných ve vztazích, ale prostě z nich nedokážou odejít. A myslím si, že zatím, že možná na začátku, kdyby jsme dali na náš pocit, na naši intuici a komunikovali bychom, protože je velmi důležitý i jak se jako partner či partnerka postaví k tomu, že něco nám nevyhovuje, něco bychom chtěli jako jinak. Samozřejmě musíme komunikovat s respektem, ale to začíná u nás právě, že máme respekt k sobě, můžeme ho mít pak i k druhému.
Já bych tady chtěl jenom udělat takovou krátkou obhajobu těch zamilovaných, protože oni ze začátku ti lidé tam nechtějí vnášet nějaká konfliktní témata nebo si na něco stěžovat. A samozřejmě je to důležité postupem času komunikovat, ale zase si říkám, že bych nechtěl načrtnout vizi nějakého vztahu, kde se furt něco řeší a ten vztah se nerealizuje, nekonzumuje, nezažívá a že se tam furt jenom přináší problémy, ale řekl bych, že každý vztah má asi v nějakých intervalech potřebu si sednout a udělat něco, čemu já říkám vztahový audit. Tak si to jako přehodnotit, v jakých rolích jsme, jak spolu vlastně fungujeme, jestli nám to stále vyhovuje, co by ten první nebo druhý potřeboval.
Určitě a taky, když si představím, že jako začíná vztah a pořád něco řešíme, tak ne. Ale může to být v maličkostech, v takových jako detailech, kdy cítíme, že naše hranice je nějak překračovaná, nebo ji překračujeme tomu druhému a může to být opravdu jenom upozornění. Ale tohle se mi nelíbí, nebo může to být příště jinak. Vlastně to opravdu můžou být velmi jemný jako detaily, který jako respektujícím způsobem oslovíme. Je to jako, když si vlezete do postele a chcete se jako zachumlat. Vlastně si tam hledáte tu polohu, jo, aby vám tam jako bylo příjemně. A může to být od jemného zvednutí deky a zavrtání. A myslím si, že v tom vztahu se taky potřebujeme jako usazovat. Samozřejmě se nebavíme o horizontu 1-2 měsíců. My se můžeme ve vztahu vlastně tím, že je dynamický, tak se s ním v něm usazujeme různě a po celou dobu toho vztahu, ale je právě potřeba se v něm hýbat, protože ten vztah samotný se jako hýbá. Když v něm budeme staticky, tak budeme nešťastní.
Rovnováha vztahu podle mě také souvisí s tématem moci. Poprosil bych, jestli byste pohovořila na tohle téma, co to pro vás ve vztahu znamená. Jak se třeba díváte na to, když jeden z partnerů tomu druhému něco zakazuje? Že tam není ta komunikace, není tam svobodná volba, ale zákaz. Já prostě nechci, aby si tohle dělal nebo dělala.
Mám úzkost, jenom když to řeknete. Myslím si, že to nepatří do zdravého vztahu, protože to je omezování svobody. Já můžu druhýmu říct, mně se tohle nelíbí a pokud tohle budeš dělat, já u toho nebudu. Nebo možná ten vztah jako přemýšlím, že ho skončím, protože je to něco přes moje hranice. Ale zakazovat někomu nebo vystupovat právě mocensky v tom vztahu si myslím, že je velmi nebezpečný. Vztahy tohleto buď to může jako ničit vztahy, nebo většinou to ničí alespoň jako jednoho v nich. Děje se to bohužel velmi často, kdy jeden z partnerů vystupuje hodně mocensky. Ono konec konců i ta hyperprotektivita je velmi mocenská, protože já o někoho pečuji, já vím líp než ten druhý, co potřebuje, a potřebuje to teplé jídlo a potřebuje tohle oblečení a vlastně mě nezajímá. nezajímá mě, co skutečně ten druhý jako chce a jestli to potřebuje nebo ne, tak jako vnucuju vlastně, vnucuju svoji péči a v tom je taky velká mocenskost, velká kontrola. Samozřejmě někteří lidé k tomu mají jako velké tendence, vychází to z nejistoty, kdy jsem sama sebou třeba nejistá a to, že mám tu moc a tu kontrolu v tom vztahu, tak mě to jako posiluje a nemusím se třeba tolik bát. Můžu mít ten vzorec takový, že jedině takovýmhle způsobem docílím toho, že mě ten partner nikdy neopustí, což se...
Nebo že mě bude mít rád nebo ráda pouze pokud já se chovám
takto. Přesně tak. Ale určitě já přemýšlím o té moci a mocenskosti, protože samozřejmě některé naše role je dávají jako přirozeně, ale mám dojem, že už dneska i ta mocenskost má jako negativní význam. Já jsem v pozici moci vůči svému dítěti nějak jako přirozeně, ale a tam je jako velký vykřičník, protože problém je právě ve chvíli, kdy hodně zneužíváme tu moc, zneužíváme ji právě tím způsobem, že nerespektujeme toho druhého, bereme ho jako něco míň nebo něco nižšího nebo něco míň kompetentního, stavíme se do role, že víme líp, nerespektujeme tu svobodu druhého a samozřejmě velmi často, ale pak neunášíme ani tu odpovědnost, která se k tomu váže, k té moci.
Ještě se asi vrátíme jednou k tématu komunikace, protože napadlo mě, že takové náhlé vybočení z nějaké rovnováhy, které v tom vztahu je, a i třeba drobné, tak může vyvolat konflikt, někdy důležitý, někdy to může být skutečně jenom banalita a chyba interpretace. A napadně takový příklad. Muž připravuje pravidelně ženě snídaně, protože vstává do práce dřív a jednou to neudělá, protože spěchal nebo se mu nechtělo, měl málo energie, cokoliv. A ta partnerka to třeba čte, takže v tom vztahu je něco špatně. On je na mě naštvaný, protože mi dneska neudělal snídaní.
Určitě vybočení je v pořádku, to je součást rovnováhy, součást života a dynamiky. Samozřejmě ten příklad, který jste zmínil, tak ten je vlastně o nějakých našich rychlých soudech a domněnkách a taky nějaký možná jistotě. Ono opravdu, to, že mi neudělal tu večeři nebo snídani, může odkazovat k tomu, že je unavený nebo že se něco jako děje s ním.
Ale zároveň to možná i pro toho člověka může v určitých situacích být skutečně jako gesto nebo nějak jako neverbální komunikace k tomu, že
určitě,
něco je v nepořádku.
Určitě. Může to být i takováhle jako právě neverbální, nebo já vlastně jako dělím komunikaci na přímou a nepřímou a my velmi často komunikujeme tím nepřímým způsobem, který dělá hrozný jako zmatek, protože dává velký prostor pro domněnky, že někdo udělá A a já si k tomu domyslím B, C, D, E, F, který to jako znamená. Tím se opět vracíme jako k nutnosti té komunikace a toho zeptat se a sdílet i obavy. Vlastně mně přijde velmi, velmi zdravé říct, tyjo, jsem vlastně, mě i napadlo tohleto, jsem najednou znejistila. Jo, místo toho, ta přirozená reakce může být pokračuje v nepřímý komunikace, to, že se naštvu třeba taky, nebo nějakým způsobem, ale nepřímo dám najevo tomu partnerovi, teda, že se asi něco děje a může to vzniknout konflikt, který vlastně je úplně jako zbytečný, protože jsme si neřekli napřímo, hele, mě napadlo, že se něco děje a možná jsi na mě naštvaný, protože včera se něco jako stalo a mně se to spojilo s tím, že jsme neudělali tu snídani, ale taky mám obavy, jestli s tebou jako něco není nebo se děje. Partner mi odpoví.
V ideálním případě, samozřejmě tahle zdravá komunikace vyžaduje nějakou míru sebepoznání a schopnosti sebereflexe, pozorování sebe sama, ale přešel bych k další věci a možná bych po vás chtěl, abyste vyvrátila takový mýtus, který já jsem poprvé slyšel už na Gimplu, vlastně na střední škole, že v rámci té dynamiky vztahu dvou lidí, tak často je to tak, že jeden chce ten vztah jako pevnější a tak jako víc pečuje, víc do toho vkládá a ten druhý tak nějak jako uniká. Tak chtěl bych, abyste jako potvrdila, korigovala nebo cokoliv řekla k tomuto mýtu.
No, tak je to mýtus. Je to velmi reduktivní, to je prostě nějaké jako rozdělení, že jeden ve vztahu, to je úplně stejný jako ženy jsou z Venuše, muži z Marsu, nebo jak se to říká. Vlastně je to úplně tak, podle mě jako ze stejného ranku. Ve vztahu jsou dva lidé, kteří spolu jako v tom vztahu chtějí být. Samozřejmě se pak může někdy stát, že jeden v tom vztahu jako být nechce, ale rozhodně bych nikdy jako takhle obecně neřekla, že to platí, že jako vždycky ten jeden víc dává a druhý bere.
Já vím, mě to možná znělo trochu jako banální otázka, ale naskaklo mi to tam často.
Tak podobně. Určitě vlastně jako nesouhlasím s tím ani teoreticky, ani jako prakticky s tímhletím tvrzením.
Tak posíláme pozdrav mému gymnaziálnímu já, že to tak nebylo, výborně, máme tady korekci. Věra, musím říct, že mě mrzí, že na sebe nemáme víc času, ale třeba někdy v budoucnu se v Balancu můžeme ještě setkat na podobné téma a něco takového probrat. My se za nějaký čas uslyšíme ještě na další téma, což bude soužití s člověkem, který trpí hraniční poruchou osobnosti, ale já vám děkuji za vaše dnešní slova a těším se na příští díl. Hostem Balancu byla Věra Zika, psycholožka, psychoterapeutka a bavili jsme se na téma rovnováha ve vztahu. Naschledanou.
Naschledanou.
Balance. Překonejte limity vlastní hlavy. Balance. Přihlaste se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchejte Balance kdykoliv a kdekoliv. I offline.